Bebele Yabana, Ingwesiki Edward Hughes, Ibuiso Ekitumelo, Ikopanyeko, www.bibleforchildren.org. Kale Kona, Mulema Oile Arumela, Enkoloi Hebrele, Umuretsana, Emutle, Oa Mujuda, Ebitswang Maria, Oile Amojuetsa, Otla Valemora, Me Otlamo, Ria Libitula Jesu, Otla Butswa Maria, Ea, Palming, Kahu Fitisa, Otla Busa Kahu, Safeling, Si Yes Ekabona Joang, Mwaunana, Kimaketseng, Oile Abutsa, Aki Sabili Munna Ufe Kapa, Ufe, Lengholo ile ile la bolalla Maria hore ngwana o tla tsoa ho molemo ha o nantate wa motho. Lengholo ile ile la bolalla Maria hore motswallo e Elizabeth o ne ena le ngwana o botswafaleng ba hae. Sena le sona e ne le se le mohlolo. Nakona, nakwena ka more o moho, Maria o ile atela Elizabeth ba ruritsa molemo ha moho. Maria o ne a lebeletse ho nyalo ka monna e bitswang Josepha. Josepha o ile a utlwa bohloko ha a utlwa hore Maria o lebeletse ngwana. O ne a nahana hore monna e mong ke ntate. Turong lengkoloe la molemo le ile la bolella Josepha hore ngwana oo ke mora wa molemo. Josepha o ne a lokela ho thusa Maria ho hlokomela Jesu. Josepha o ne a tshepa molemo, a bile a mamella hape o ne a hlompa melao e ya naha e ya habo ka lebaka la molao o motjha. E nna le Maria ba ile ba motseng wa bona wa Bethlehema ho ya lefa le leketong. Maria o ne a kisime letseng ho ba le ngwana wa hae, empa Josepha o ne a sa fumane kamore kae kapa kae. Hohle ho ne ho tletse. Qetelong, Josepha o ile a fumana setala mono Jesu wa hlahile. Mmae o mo beha ka sejelong e leng mohanga ta dijo tsa phoofolo le leng le wa teng. Haufi Palesa ba ne ba lebella mehlape e ya bona e robetseng. Lengkoloi la molemo le ile la hlaha, mme la bolella le taba tse monate. Kajeno o tsweletso motseng o ya Davida, mopolosi eo e leng Kriste Morena, o tla fumana ngwana a robetse ka sejelong. Ka tshohanyetso ho ile ha hlaha mankoloi a mangata a kanyang a rorisa molemo a re kanya ebe ho molemo e ya ho molemo lemo. Ka lefetsang kgutso e ntle ho batho, Palesa ba ile ba patlakela telong ka mora ho bona lesea ba jwetsa motho e mong le e mong bao ba kopaneng le bona seo mengholoi a se boleng ka Jesu. Matsatsi a e futhi ha morao, Josepha le Maria ba tlisa Jesu tempeleng ya Jerusalema ha a lemo monna e bitswang Simon o ruritse molemo pakeng Palesia ha ena e ya tsofetseng ho hlanka e mong wa morena a leboha. Ka bobele, ba ne ba tseba hore Jesu ke mora wa molemo, mopholosi e ya tsepetsuang ka Josefa ho hlabetsa lelonyana tse pele. Ena ke nyehelo e ya molao wa molemo e ya batho ba futsanehileng ba lokelang ho tlisa ha ba hlahisa ngwana e ya tsa soha hlaha ho morena. Nako ena ha morao nalele e kgethehileng e ile e ya tela pele banna ba bohlale ba bitswang naheng e ka botjhabela ho e ya Jerusalema. O kae e ya tsutsung e le morena o wa Bajuda ba botsa, re batla ho mo rapella. Morena Heroda o ile a utlwelela ka bana ba bohlale. Ha a itshunyehile, o ile a ba kopa hore ba mo jwetse ha ba fumana Jesu. Le nna ke batla ho mo rapella, ho bolella Heroda. Empa e ba bua leshano. Heroda o ne a batla ho mo bolaya Jesu. Nalele ya ile leseba banna ba bohlale ho iya ntlong e ne phaetseng ho Moria le Josefa baneng ba lula le ngwana e monyane. Ka ha ba ne ba khumane borapeleng, ba ile ba fa Jesu le mpho tse ngata tsa kauta le noko. Molemo o lemositse banna ba bohlale hore ba kutlelele hae ka lekunutu. Heroda o ne a halefile haholo, a ikemiseditse ha ho senya Jesu. Mesi eo kopo a ile a bolaya bana bona bohle ba mashanya Betlehema. Empa Herode o ne a keke a utlwisisa mora wa molemo bohloko. Aa le mosao ka toro, Josefa o ile a isa Maria le Jesu polokelong Egypta. Ha Heroda a hlokahala, Josefa o ile a kutlwisetsa Maria le Jesu Egypta. Ba ne ba lula toretsweneng e ya Nazareta haufi le otle la Galilea. Tswaolo ya Jesu pale e tswang lentsweng la molemo Bebele e fumanaho Matthew 1-6, Luca 1-6. Ho kenella ha mantsu a hao ho fana ka lesele Jerusalema e ya 119:30. Qetello, pela ena ya Bebele e rubella ka molemo wa rona e ya hlolang e re entse le e ya batlang hore o mo tsebe. Molemo o tseba hore re entse le ntho tse mpe tseo a reng ke sebe, kutlo ya sebe ke lefu. Empa molemo wa rata haholo, o rometse mora wa hae a le mong Jesu ho shwa sefapanong le ho fuwa kutlong bakeng tsa lebe tsa hao. Yeba Jesu o tsohile bafuong, mme o ile a hae le ho le mong ha e ba a lumela ho Jesu, mme o mo kopa hore a o tshwarele lebe, o tla tsietsa, o tla tla ho wena jwale, mme o tla phela yena ka o sa felang. Ha e ba o lumela hore sena ke nnete bolela molema sena. Jesu a re rategang ke lomela gore molemo mme o bile monna o a o shwela lebitsaka mme jwale o phela gape ka kopo kena bophelong baka mme o ntshware lebetsaka o le gore ka nka ba bophelo bo botjha gona jwale mme ka letsatsi le leng ke tla ba le wena go sa felang thuse go mamela le go phela jwalo ka nkgao ya gago. Amen. Bala babele o boele molemo letsatsi le leng le le leng. Johane 3:16.